Vítajte pri počúvaní Hiking podcastu. Ja som Ľubomeky a dnes pokračujeme v téme vodnej turistiky. Tunaj vymeníme za Stredozemné more a vyberieme sa na Korziku so sea kajakmi. V štúdiu vítam Peťa Verčeka z Vodáckeho centra.
Ahoj. Ďakujem.
Čo je sea kajaking?
Sea kajaking je v podstate druh vodného športu a ide o to, že jazdíme v sea kajaku, čo je špeciálny druh kajaku. Máme dvojlisté pádlo a snažíme sa spoznávať krajinu a prostredie práve prostredníctvom tohto dopravného športového nástroja.
Čo je dvojlisté pádlo?
Dvojlisté pádlo je kajakárske pádlo, ktoré má na obidvoch koncoch tej tyčky, má vlastne list, ktorým sa pádluje.
Nie je to nebezpečné?
Je to také relatívne, vie to byť nebezpečné, môžu vznikať nebezpečné situácie, ale myslím si, že pokiaľ sa človek je na to pripravený, jednak kondične a jednak znalostne a trošku aj skúsenosťami, alebo má dobré vedenie, tak si myslím, že vieme to prípadné nebezpečie eliminovať veľmi, do veľmi významnej miery.
Kajakovanie na mori znie tak trochu extrémne. Je to dobrý vnem, alebo je to len predsudok?
Skôr si myslím, že to je predsudok. Kajakovanie na mori má samozrejme svoje špecifika, ale nemyslím si, že to prináša nejaký extrémny nárast nebezpečenstva alebo rizika. Samozrejme je potrebné dostatočnú pozornosť venovať plánovaniu a sledovaniu povedzme počasia a tak ďalej. Pretože na rieke nás môže prekvapiť nejaký dážď, možno nejaký protivietor alebo nejaký bočný vietor, ale ten vplyv nie je taký významný. Kdežto na mori ten vplyv vetra, vln a počasia všeobecne je objektívne významnejší. Avšak dnes aj vďaka rôznym technológiám a predpovedným modelom a aplikáciám v mobiloch vieme získať veľmi dobré informácie o tom, že čo zhruba je pred nami. Tie prognozy, či sa to týka vetra, alebo sa to týka všeobecne charakteru počasia, sú dostatočné na to, aby sme vedeli bezpečne a zodpovedne plánovať tie túry.
Ako sa sea kajak líši od bežného kajaku?
No, je stavaný na primárne morské prostredie, ale samozrejme znamená to, že aj na rieku vieme s tým kajakom. Ale hlavný ten rozdiel je v tom, že je dlhší, je štihlejší, rýchlejší a veľmi často pre zlepšenie manevrovacích vlastností má pridané kormidlo alebo nejaký druh kormidla. A morský kajak je charakteristický aj tým, že má uložený priestor pre nejakú batožinu a nejaké proste veci. Čiže priam sa to ponúka na to, aby sme sa vedeli, povedzme, zbaliť aj na nejaké dlhšie obdobie, niekoľkých dní, povedzme.
A to znamená, že do tohto kajaku si nemusím veci dávať do takého toho lodného drypacku?
No, nie. Ale samozrejme, nie je to úplne, že 100%. Musím sa priznať, že prvé roky, keď sme chodili s novými kajakmi, ktoré vyšli nové spece, tak bolo to fajn a ja som prvé 3 roky som si vôbec ani, že spacak som si len tak bachol do komory a proste bolo to v pohode, ale časom niekedy ten materiál môže vykazovať nejaké známky opotrebenia a môže sa stať, že je dobré si to dať do nepremokavého lodného vaku, ale ako není to nejaký zásadný problém. Keď niekedy tam pretečie proste trošku vody, ale je to všetko manažovateľné.
Aký ďalší výstroj je potrebný na sea kajak?
No tak z pohľadu bezpečnosti, tak je to vesta, ktorá chráni vo viacerých rovinách, jednak v prípade nejakých kolizných situácií, že človek sa prevráti a pláva pri kajaku, tak ho chráni jednak pred nárazom alebo pred zranením, ktoré by vyplývalo z nejakých nárazov do skal, do kajaku, do hocičoho a zároveň ho nadnáša. No a z hľadiska takých užitkových vlastností je to zase, že má množstvo vreciek a rôznych proste pomôcok, ktoré zľahčujú to každodenné fungovanie v tomto prostredí. Okrem toho, v prípade nejakých náročnejších podmienok, rozumejme hlavne tým väčšie vlny, tak je dobré mať špricku, čo je vlastne takáto neoprénová suknička, ktorou zabránime tomu, aby sa nám do kajaku nalievala z vrchu voda. Takže to sú také dve základné veci. No a potom je celý rad takých nejakých doplnkových vecí, ako lodné vaky, obalina, elektroniku nepremokavé a tak ďalej.
Oproti tomu, ako sa oblečiem povedzme na rieku, aké je to, o čo je to iné na more?
V princípe v ničom sa to nejak zásadne nelíši. Je pre nás dôležité pri tom ako keby výbere toho, že čo si oblečieme, je vedieť to, že aká je zhruba teplota a či je prípadne vietor alebo bude pršať. Ale akože nejaký zásadný problém tam nie je. Samozrejme, pokiaľ povedzme fúka vietor, tak sa dá očakávať, že bude odtrhávať ten vietor vodu z pádla, z vln, z kajaku a tak ďalej. Čiže môže sa stať, že človek bude zašpliechaný od vody, ale inak ako, není tam nejaký zásadný rozdiel.
Čo ochrana pred slnkom?
No, tak to je taká klasika, tak úplne, že najlepšie je dať si nejaký klobúk, ktorý má aj šield, alebo bývajú také čiapky, ktoré chránia nielen vlastne spredu, majú šield, ale sú aj čiapky, ktoré majú vlastne takú pozvolnú vzadu, neviem, jak sa to volá, proste aby chránili pred slnkom krk a povedzme uši. Ono je dobré mať tú čiapku so šildom alebo nejaký klobúk aj kvôli tomu, že keď tá voda, ktorá je unášaná vetrom a skončí nám na hlave alebo niekde, tak vlastne ten šild zabráni tomu, aby nám tá voda stekala priamo do očí. Ona steká z toho šildu, ktorý tým pádom nemáme podráždené oči. No a potom nejaký možno UV faktor a slnečné okuliare, to je taký akože základ. A možno ešte, pokiaľ sa bavíme o naozaj typicky letných destináciách, kde je to slnko silné a pomerne časté, tak dobre je používať rôzne tie také surferské trička, ktoré jednak aj chladia, aj majú nejaký UV faktor, čiže chrániť sa mechanicky pred tým slnkom je najlepšie.
Rieka je veľmi jasne, rámcuje aktivitu na vode, v zmysle odkiaľ a kam sa ide. Ako je to s putovaním na mori? Ako sa vyberá trasa?
Tak trasa sa vyberá jednak jedným determinantom je ako keby charakter skupiny a účastníkov, že kto tam je, aký sú výkony. A druhá vec je otázka toho, že akú máme ambíciu alebo aký máme cieľ. Môžeme sa nejakým spôsobom si povedať, že našim cieľom je dostať sa z bodu A do bodu B, kde volíme trasu, ktorá je povedzme bez zbytočných rizik, to znamená povedzme mimo plavebných dráh nejakých, ak tam sú, alebo sa snažíme vyhýbať nejakým nebezpečným úsekom pri útesoch. Čiže toto je ako keby, že jedna stránka tej veci a druhá vec je, že my si môžeme povedať, že dobre, nechceme sa len prepraviť z bodu A do bodu B, ale chceme povedzme užiť si to, že si v nejakej peknej zátoke zašnrchlujeme, že si niekde odpočineme, že si pozrieme nejakú peknú scenériu a vtedy to samozrejme prispôsobujeme tomu. Čiže nie vždy je to len, že proste priama línia krížom cez zátoku z jedného bodu do druhého, ale práve tá znalosť toho prostredia a nejaká tá idea za tou túrou nám vlastne často znamená to, že proste nejdeme najpriamejšou a najrychlejšou cestou.
A práve by som to ešte doplnil, že ten sea kayaking má také krásne špecifikum a to, že tými malými zachádzkami vieme vlastne pobehať po rôznych takých naozaj malých zákutiach, kde sa napríklad človek s nejakou plachetnicou alebo s motorákom nedostane. To znamená, že vlastne tie mikrolokality a to vlastne mikrošpecifika toho prostredia si viem prejsť na tom morskom kajaku veľmi detailne, čo vlastne nie je typické pre iné športy, ako napríklad ten jachting alebo motoráky.
Aké skúsenosti potrebuje človek na to, aby mohol ísť na sea kayak?
Tak my sme veľa kedy razili takú líniu, že ten človek by mal mať pomerne silný background, alebo teda relatívne silný background.
To znamená čo?
Chrbát? Skúsenosti. Ne, skúsenosti. Ako ono to samozrejme vie byť aj športový výkon, hej? Ale primárne skôr išlo o to, že aby ten človek mal by vedieť manevrovať s tou loďou, mal by sa v nej cítiť relatívne pohodlne, lebo často tie úseky pádlovania vedia byť aj dlhšie z objektívnych dôvodov. Ale s postupom času sme zistili, že vlastne není to až taký úplne kritický problém. To znamená, že samozrejme je potrebné tých ľudí nejakým spôsobom oboznámiť s tým, čo ich čaká. Je dobré, aby nejakým spôsobom vedeli nejaké základy. Ale tým, že vždy veľmi pozorne sledujeme to, že aká je prognóza počasia a podmienok, a prispôsobujeme to výkonnosti tej skupiny, tak si myslím, že nikdy sme nemali nejaké úplne proste nejaký nesúlad medzi tým, že čo sme chceli a na čo tá skupina reálne mala. Ale možno v tejto súvislosti by som povedal, že pokiaľ chodívame na nejaké dlhšie výlety, viacdňové, tak vždy začíname ten prvý deň niečím úplne ľahkým, aby som si aj ja tú skupinu nejakým spôsobom spoznal, aby som vedel, že kde zhruba sú tie hranice, aby si aj tí ľudia zvykli na to, že čo obnáša ten sea kayaking, alebo teda to kajakovanie na mori. Takže aj po minulé roky, keď sme mali ľudí, ktorí vlastne mali sme aj takých, čo nikdy predtým nesedeli v kajaku a boli s tým úplne v pohode a dalo sa to zvládnuť.
Ja by som ešte doplnil, že za mňa je možno dôležitejšie ani nie tak pripraviť tých ľudí po tej stránke tých skúseností, lebo to vieme veľa doriešiť na samotnom výlete, ale možno ich viacej pripraviť na to, že opustia svoju zónu komfortu. Čiže my pôjdeme na more, pravdepodobne na tom síke, ako budeme spať niekde v nejakom prostredí, na plážach, chceme naplánovať nejakú trasu, kde nie sú kempy a hotely a podobne, ale naopak sú tam veľmi nádherné pláže, kde môžeme napríklad spať a treba byť pripravený na to, že jednoducho zrazu spím na pláži. Ja často aj mám stan, ale ani ho nepoužijem, lebo jednoducho ľahnem pod hviezdy a možno na takúto určitú zónu diskomfortu je pre mňa dôležitejšie mať pripravených účastníkov ako na to, aby som ich pripravoval, aby vedeli pádlovať, čo ich tam jednoducho viem naučiť aj na tom mieste.
A ja som si vždy myslel, že to oni chodia s nami práve kvôli tomu, aby zažili tento diskomfort alebo túto slobodu a túto divočinu, takže...
To znamená, že všeobecný outdoorový typ je to, čo potrebuješ na toto.
To je úplne super, to mi úplne stačí. Keď niekto sa teší z toho, že bude spať na pláži, že zažije niečo nové a že vlastne vôbec nepadloval, je to úplne v pohode, pokiaľ je zmierený s tým, že mu do toho možno budem trochu kecať a vysvetlím mu, že trochu sa naklon dopredu, rob ten záber dlhší a podobne. Pokiaľ sa s tým dá pracovať, tak je to úplne fajn.
A čo sa týka sily, lebo ja keď som teraz bol nedávno na kurze surfingu v Maroku, tak som zistil, že by som si to možno celé oveľa viac užil, keby som minimálne mesiac predtým urobil denne povedzme nejako prerušovanie 100 klikov, tak ten výsledok by sa potom dostavil oveľa lepšie. A aj inštruktori hovorili, že keď im chodia ľudia na intermediate kurzy surfingu, tak ich na 3 mesiace pošlú s tréningovým plánom do posilky, aby z toho potom niečo naozaj aj mali. Je takáto príprava nutná alebo vhodná na sea kayak, alebo to je iné?
Je to vhodné, ale nie je to nevyhnutné. Ako je fajn, že pokiaľ človek je nejakým spôsobom športovo naladený, ale tak to sa predpokladá, keď má záujem o takéto nejaký výlet. Ale zase asi by som netvrdil, že je nevyhnutné, aby 3 mesiace chodil do posilky, aby vôbec sme ho niekam zobrali. Hej.
Asi bolo fajn, keby v priebehu jedného mesiaca išiel raz týždenne na vodu, aby si trochu zvykol, ako v tom sedieť a podobne. A rozdiel bude v tom, že bude menej trpieť. Nebudú ho možno boleť zadok, chrbát a podobne. A viac si to vie užiť. Čiže také 4 tréningy to nazvime, alebo výlety v trvaní nejaké 2 hodiny mu dajú veľmi dobrý predpoklad na to, aby si to lepšie užil.
Čím je špecifická Korzika, že je vhodnou destináciou na sea kayak?
Tak podľa môjho názoru je to absolútny unikát v tom, že na relatívne malom priestore, Korzika nie je veľký ostrov, má na výšku možno 300 km, na šírku 60 km, tak ponúka veľmi rôznorodé prostredie a veľmi divoké prostredie, hlavne tá severná časť Korziky. A ďalšia možno taká špecifická vec je, že tým, ako je divoké to podbrežie, to znamená, že sú tam síce pláže, ale veľkú časť toho tvoria útesy, skalné útvary a podobne, tak tieto miesta nie je možné navštíviť nejako inak ako z vody. To znamená, že môžete si zobrať, prenať nejakú motorovú loď, môžete ísť na nejakú výletnú plavbu, poldňovú, hej, celodennú, alebo si môžete zobrať kajak a môžete ísť hoci kam, ako chcete, kam vás zavedie srdce a ruky vám dovolí a chrbát vám dovolí. Takže pre mňa je v tomto tá jedinečnosť. Ten prírodný a divoký charakter je podľa mňa fenomenálny.
Je to aktivita, ktorú vie človek si tak povediať spraviť sám, že si tam niečo požičia a ide si po svojom, alebo je to už level, kde je lepšie mať sprievodcu?
No, záleží, akú ambíciu človek má. V princípe na mieste sa dajú požičať nejaké plastové sit-on-top kajaky, kde človek sa prejde, alebo teda prepadluje si, ja neviem, 5 km, 6 km z toho miesta, kde nastupí. A spravidla je to o tom, že proste príde na nejakú pláž, okúpe sa a ide naspäť. Kdežto tie morské kajaky nám umožňujú jednak zvládnuť aj povedzme nejaké náročnejšie podmienky, umožňujú nám zvládnuť väčšie vzdialenosti veľmi efektívne, to znamená s menšou námahou, a umožňujú nám zobrať si vlastne vybavenie na to, aby sme vedeli byť úplne samostatní povedzme 3, 4, 5 dní. Čiže toto je ten rozdiel a takéto kajaky sa dajú možno tam na pár miestach použiť, prenajať. Otázka, myslím, že nedajú sa na viac dní, to znamená, že požičajú vám aj relatívne normálny kajak, ale v podstate len na deň. Takže myslím si, že je fajn doniesť vlastné vybavenie.
Trochu si sa toho dotkol, no na takéto výlety na ako dlho sa chodí?
No záleží, ako a kde, ale z pravidla taký sweet spot je podľa mňa také 3 dni, alebo teda 3 noci, plus mínus. Dá sa to skrátiť, dá sa to predlžiť. V podstate limitujúcim faktorom, alebo tým najlimitujúcejším faktorom je voda, ktorej potrebujete denne povedzme 5 litrov na osobu, hej, plus mínus. A tu si musíte zobrať. Samozrejme, my máme už také zmapované miesta, že kde sa dá tá voda doplniť, lebo nebudete si brať proste 30 litrov vody na za sebou, to je hlúposť. Ale pokiaľ viete, že kde sa dá tá voda dobrať, tak viete v princípe ísť veľmi bez problémov niekoľko dní.
A teda ten časový limit je aj nejakým spôsobom limitovaný tým, že už ľudia začnú pociťovať nejakú že nepohodu z toho celého, alebo...
Toto je taká podľa mňa už dosť individuálna vec, že ak máš na mysli to, že proste po 4 dňoch pádlovania sa im už nechce, že poďme domov.
Áno.
Áno, je to dobrá otázka. Myslím si, že ísť na 3-4 dní, ako kebyže non-stop, je úplne že fit pre väčšinu ľudí. A preto aj my, keď chodívame na dlhšie na Korziku, tak vlastne my si vždy spravíme, jednak máme že rôzne lokácie, ktoré máme obľúbené, a z pravidla za tie 3 dni vieme vidieť 80% alebo 90% toho, čo tam stojí za to. Čiže z pravidla ideme že na 3 dni, potom sa niekde presunieme, tam sme zase pár dní a tak ďalej. Čiže prekladáme to aj takýmto spôsobom to variujeme. Hej? Nehovoriac o tom, že vieme vymyslieť nejaký doplnkový program mimo vody, aby ľudia úplne nemali rozmočené nohy 2 týždne.
Aké sú optimálne termíny na Korziku?
V podstate optimálny termín z pohľadu počasia je niekde od, povedzme, od júna do polovice septembra, úplne v pohode. Výhodou Korziky je, že z pravidla má veľmi stabilné počasie a tie podmienky sú tam veľmi fajn, aj keď samozrejme vždy my tie lokality konkrétne v danom čase vyberáme podľa toho, aká je predpoveď, ale tým, že ten ostrov je malý, tak my si vieme povedať, že dobre, dnes na západnom pobreží fúka, poďme na juh, tam nefúka. a tak ďalej. Takže my sa takýmto spôsobom hýbeme v tom priestore aj v závislosti od tých podmienok.
A v tom letnom období tam nie je už príliš teplo?
No, vie tam byť teplo, vie tam byť povedzme 30-35 stupňov, ale výhoda toho sea kayaku je, že od spodu ste chladení vodou, takže môže to byť také, že umorné teplo, ale stále si myslím, že to teplo sa dá na tom mori, kde navyše trošku tak pofukuje vánok, tak sa to dá zvládnuť veľmi v pohode. Okrem toho si robíme také pravidelné zastávky, že sa okúpeme, schladíme, oddychneme si v tieni, takže je to OK.
Aké sú tie doplnkové aktivity na Korzike? Čomu sa tam venujete, keď už máte rozmočené nohy?
Hej. Korzika ponúka obrovské množnosti, že čo robiť pre ľudí, ktorých príroda a ten outdoor zaujíma, tak dá sa tam bajkovať, ale to zase akože z objektívnych dôvodov netáhame za sebou bajky, ale chodíme na nejaké výletiky, na nejaké hikingy, dá sa tam robiť canyoning, je tam niekoľko canyoningových oblastí, dá sa tam potápať, dá sa tam využiť služby lokálnych agentúr, dá sa proste navštíviť mesta, dá sa stráviť večer niekde v San Florán alebo niekde na dobrej večeri s vínkom a mušlami alebo nejakými rybami, takže je tam čo spoznávať a kam chodiť.
Kontroverzná otázka, aké nové bolesti človek objaví? Lebo no, keď sa vrátim k tomu Maroku, tak ja som na kurze surfovania objavil toľko rôznych možností, čo ma môže bolieť a čo ma v živote predtým nebolelo. Čo objavím tu?
Tak z pravidla, čo ľudia majú problém, tak je to otázka toho, alebo dôsledok toho, že sedia niekoľko hodín v tom kajaku. Napriek tomu, že tie sedačky sú vypolstrované, sú veľmi príjemné, není to nejaký úplne stiesnený priestor, tak napriek tomu, keď človek proste 2-3 hodiny pádluje a povedzme nemá úplne vychytanú tú techniku, tak zrazu zistí, že tu ma bolia kríže, tu ma bolí chrbát, tu ma bolia ruky. Taká klasická situácia, ktorú zažívame s nováčikmi, je, že taká tá prvá reakcia na človeka, ktorý má veľmi málo skúseností, je, že začne pádlovať a začne pádlovať rukami, lenže tá výkonnosť našich svalov na rukách nie je nejaká úplne ideálna. Takže po chvíli tie ruky mu prestanú fungovať, lebo si ich unaví. Potom zistí, že tým chrbtom by to bolo lepšie. Takže z pravidla večer je dobre si spraviť nejaký stretching, natiahnuť si chrbát, natiahnuť si ruky, trapézy a tak ďalej. Takže áno, je to veľmi častý problém.
Takže Ibalgin je dobrý kamarát aj na túto aktivitu?
Asi áno, ale myslím si, že ja som nikdy nezažil, že by to bolo až takto brutálne. Áno, spával som, keď sme boli raz na takej športovejšej Korzike, spával som s rukami natiahnutými nad seba, aby som si vystrečoval chrbát, ale to bol jediná taká akože zásadnejšia vec.
V akých veľkých skupinách sa chodí na sea kayak? Čo je optimum?
No, v podstate optimum je možno 1, 2, takto, my chodíme skupiny, kde je povedzme 8-10 ľudí a tam pre povedzme Korziku je ideálne, keď sú dvaja guidi. Má to aj také nejaké praktické dôvody, jednak ako nejaké bezpečnostné a tak ďalej, ale za ideálnych podmienok by stačila jeden, v nejakých náročnejších podmienkach, napríklad situácii, keď je potrebné sa s niekým vrátiť do nejakého bodu a zvyšok skupiny bude pokračovať ďalej, tak vtedy je samozrejme dobré mať tých dvoch guidov.
Akože v zmysle, že už nechce pokračovať ďalej?
No povedzme, že síce sa nám to nestalo, ale akože áno, treba rátať aj s tým, že niekto sa napríklad zraní alebo niečo, tak vlastne je toto nejaký ako keby záložný plán. Alebo je to dôležité aj z toho pohľadu, čo sme napríklad minulý rok aj tak riešili, že skupina s jedným guidom pokračovala ďalej a ja som sa zatiaľ vrátil pre auto a previezol som auto do miesta, kde vlastne oni končili. Čiže ušetril sa čas, kde by za normálne okolnosti museli všetci čakať, kým niekto príde, alebo teda ja, alebo druhý guide, pôjde, sa vráti pre auto, dovezie ho a naruči sa to a tak ďalej. Čiže vie to aj z pohľadu tej logistiky ušetriť takýmto spôsobom čas.
A aké ďalšie lokality na Sea Kayaking okrem teda Korziky by si odporúčal?
Tak závisí, že aké ambície človek má, také veľmi populárne z pohľadu toho, že to je relatívne blízko, je Chorvátsko. To znamená chorvátske pobrežie. Veľmi populárne sú, aj povedzme Sardínia, ktorá je na juh od Korziky, patrí k Taliansku. Sardínia je veľmi malebná, je však trošku väčšia, takže tam tie vzdialenosti sú také, že dlhšie. A ako sme sa aj na vlastnej koži presvedčili v jednom roku, v auguste nie je dobre ísť na Sardíniu, pretože všetci Taliani majú dovolenku a Sardínia je úplne preplnená a vyšpičkované sú ceny. Takže my sme to bohužiaľ zistili až na ceste tam, že keď sme si prečítali sprievodcu, lebo dovtedy na to nebol čas a sme si prečítali, prvá veta sprievodcu boli, že nejezdete v srpnu. Tak sme si 4. augusta povedali, že super, tak ale odtedy si to pamätáme.
A keď sa ide na takýto výlet, tak bežne je to čo? Je to týždňovka, alebo kratšie obdobie, alebo 10 dní, alebo ako, lebo vlastne tá cesta aj s loďami a so všetkým to tiež nejaký čas zaberie?
No z tohto pohľadu je to Chorvátsko vlastne ideálne, lebo tam sa dá ísť na povedzme 3-4 dní ako predĺžený víkend. Lebo tam tá logistika je proste jednoduchá. Človek sadne na auto, proste prejde povedzme 6-7 hodín, záleží, že kam. Tá Korzika už je náročnejšia práve z dôvodu toho, že jednak je to ďalej, to znamená, že rátajme povedzme 12 hodín autom, plus treba ísť trajektom na Korziku. Trajekt síce netrvá dlho, ale treba tam byť skôr a tak ďalej. Čiže pokiaľ chodíme na Korziku, tak rátame jeden deň cesta tam, jeden deň naspäť. A aby to dávalo nejaký zmysel merať tú cestu, tak vlastne bavíme sa povedzme 8-10 dní je minimum. Samozrejme, záleží aj od počasia, to zásadným spôsobom môže zohrať aj to, že koľko dní sme na vode a ako veľmi si to na tom mori budeme užívať, ale to nie vždy sa dá vplyvniť, samozrejme.
A to počasie si spomínal viackrát, a teda o čo ide hlavne? O silu vetra, alebo čo na počasí najviac treba sledovať?
No počasie na Korzike je spravidla také, že na pobreží je slnečno, lebo prípadná oblačnosť sa drží viacej v horách, ktoré sú síce pár desiatok kilometrov od brehu, ale sú relatívne vysoko, najvyšší kopec má tam 2710 metrov, Monte Cinto. Čiže tamto oblačnosť sa drží, čiže nie je ani tak problém, že by nejak zásadne veľa pršalo. Problém samozrejme môže byť vietor a môžu byť vlny, čo niekedy je ako keby spojené, že fúka vietor a sú vlny, niekedy sú len vlny, niekedy je len vietor. Čiže áno, toto je tým limitujúcim faktorom, ktorý zohráva rolu pri výbere lokality.
A keď hovoríme o vlnách, aké veľké vlny sú už problém?
To závisí aj od skupiny, samozrejme. Ale je jasné, že keď sú veľké vlny, to znamená, ja neviem, meter a viac, tak to už je vec, ktorú treba významne zohľadniť. Aj smer, aj to, že vlastne aký je charakter toho pobrežia. Pretože na Korzike, ako som spomínal, je to veľmi, veľmi divoké, hlavne tá severná polovica Korziky. A tam je pre nás veľmi dôležité poznať ten charakter pobrežia a hlavne mať nejaké exit varianty, keď sa zhorší predpoveď alebo nastane nejaký problém, čo spravidla znamená proste poznať, že kde sú nejaké pláže, kde sa dá dostať autom alebo kde sa dá pristať a tak ďalej. Takže s tým vetrom je menší problém, je to taký ako keby skôr otázka, keď povedzme, že len fúka vietor, je to otázka nejakého diskomfortu alebo niečo, ale...
To bol Peťo Verček z Vodáckeho centra. Ďakujem, že si našiel čas.
Ja ďakujem, čaute.
Ja som Ľubo Meky a vy ste počúvali Hiking Podcast. Do počutia na budúce.